Oh, Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα. Καλώς ήρθατε στο πρώτο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας 105,8 και 91,6. Στο μικρόφωνο είναι Φέλη Λιγερού και ακούτε την εκπομπή τι μας ξημερώνει μαζί για την επόμενη ώρα. Και μαζί με Bob Marley, Could You Be Loved, Bob Marley and the Wailers. Ναι, σωστά το είπα. Έβλεπα, διάβαζα ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον άρθρο τώρα που έτσι ακούμε Bob Marley, που παρακολουθούσε, γράφτηκε στο New York Times πριν από κάμια εβδομάδα και παρακολουθούσε την εξέλιξη και την καριέρα των παιδιών του. Και είναι πολλά τα παιδιά του Bob Marley, πιστέψτε με, και το 95% ασχολείται με τη μουσική με τον έναν με τον άλλο τρόπο. Δεν είναι όλοι μπροστά, δεν τραγουδούν, άλλοι είναι συνθέτες, άλλοι γράφουν, άλλοι είναι στιχουργοί, αλλά όλοι έτσι είναι καλλιτέχνες και κάναν δηλώσεις και λέγανε ότι ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη η μοίρα τους, δεν μπορούσαν να ξεφύγουν γιατί ο πατέρας τους τη μουσική τη λάτρευε και στο σπίτι, έβαζε συνέχεια, ήταν πάντα δημιουργούσε τραγούδια, πάντα έφτιαχνε τραγούδια και τους έλεγε η μουσική, και αυτή η φράση, αυτή τη φράση κράτησα, η μουσική είναι η πόρτα για την ελευθερία. Ακόμα και αν είσαι κλεισμένος σε ένα κουτί, με τη μουσική μπορείς να ταξιδέψεις παντού. Οπότε αυτό, όπως καταλαβαίνετε, τους έσπρωξε προς αυτό το δρόμο. Γιατί δεν ζούμε τώρα σε άλλο κόσμο, παρότι είναι βράδυ και θέλουμε έτσι λίγο πιο ανάλαφρα, λίγο πιο ωραία θέματα, αλλά σήμερα ήταν μια πάρα πολύ συγκινητική μέρα, γιατί ήταν η κηδεία του υποσμηναγού του Ρούτσικα, την οποία παρακολουθήσαμε, είδαμε τρομερές σκηνές με την οικογένειά του, με τη μητέρα του, η οποία έτσι εκφώνησε και τον επικίδιο, κατέρευσε μετά η γυναίκα, ποιος την αδικεί. Εδώ έχασε την αυτοκυριαρχία της η πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κατέρινα Σακελλαροπούλου. Δεν νομίζω ότι την έχω δει να κλαίει έτσι δημόσια ξανά. Το ίδιο και οι άλλοι πολιτικοί, και ο πρωθυπουργός και ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Μιλάμε για μια τραγωδία, απώλεια ενός 29χρονου ανθρώπου που έφυγε βεβαίως ως ήρωας. Και πολύ δύσκολη θα είναι και η αυριανή μέρα, γιατί θα αποχαιρετήσουν οι συνάδελφοι, η οικογένειά του, όλη η Ελλάδα, τον σμηναγό Τσιτλακίδη. Νομίζω ότι η μέρα που φεύγει, μια από τις σημαντικότερες ειδήσεις είναι ότι κατατέθηκε στη Βουλή τροπολογία μπλόκο στο κόμμα Κασιδιάρη. Καλύπτει βέβαια και τις περιπτώσεις κομμάτων, των οποίων η πραγματική ηγεσία έχει ποινική καταδίκη. Κατατέθηκε λοιπόν και έτσι για να μπει μπλόκο στη συμμετοχή του κόμματος του Ηλία Κασιδιάρη, αλλά και της Χρυσής Αυγής στις επερχόμενες εκλογές. Υπενθυμίζεται ότι την κατάθεση της τροπολογίας είχε προαναγγείλει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια συνέντευξη του. Το ότι τσακώνονται οι μετεωρολόγοι για το αν θα έρθει χιονιά στην Αττική, και αυτό είναι κάτι ψιλοκομικό τραγικό αν το σκεφτείτε, αλλά συνεχίζεται αυτή η κόντρα. Βρε, θα χιονίσει στην Αττική, δεν θα χιονίσει. Θα χιονίσει, δεν θα χιονίσει. Τέλος πάντων, εντάξει. Αλλά σποράδες, Εύβοια, Βεωτία, Κυκλάδες και Κρήτη συμφωνούν όλοι ότι είναι οι περιοχές που θα επηρεαστούν. Πάντως αύριο περιμένουμε τις τελικές εκτιμήσεις με έκτακτο δελτίο που θα βγάλει η ΕΜΗ για το τι ακριβώς θα γίνει με αυτή τη χιονοθύλα που μας λένε την περιμένουμε. Έχουμε λίγο μπερδευτεί κι εμείς. Anyway. Έχουμε δύο πολύ ωραία θέματα και δύο πολύ ωραίους καλεσμένους, αλλά θέλω να σας πω κάτι που μου έχει κάνει τόσο εντύπωση. Είναι από αυτές τις ειδήσεις που μου αρέσουν και με γοητεύουν και καταπιανόμαστε με τέτοια πολύ συχνά εδώ σε αυτή την εκπομπή. Λοιπόν, στο Ιράκ αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ταβέρνα. Okay, θα μου πείτε και τι έγινε. Αυτή η ταβέρνα είναι 5.000 ετών και είχε ψυγείο και φούρνο. Λοιπόν, Αμερικάνοι επιστήμονες, αρχαιολόγοι, βρήκαν αυτή την ταβέρνα. Χρονολογείται από το 2700 π.Χ. Ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια ανασκαφών στην αρχαία πόλη Λαγκάς. Με τα όλα της λοιπόν η ταβέρνα 5.000 ετών, με τα όλα της, βρήκανε μια προηγμένη τεχνολογία η οποία υποστήριζε ένα φούρνο, ένα είδος φούρνο έτσι, ένα είδος ψυγείου, ακόμα και υπολείμματα φαγητού. Δεν είναι συγκλονιστικό? Δεν είναι συγκλονιστικό? Και τη βρήκαν, ακούστε τώρα, μόλις 48 εκατοστά κάτω από την επιφάνεια της γης. Αυτά είναι. Λοιπόν, μου στέλνει ο Γιάννης και μου λέει δεν έχεις πει τίποτα, παρότι λες για σειρές, για το ντοκιμαντέρ, δεν έχεις πει τίποτα για τη σειρά The Last of Us. Θέλω να σου πω, Γιάννη μου, ότι λοιπόν, η σειρά, για όσους δεν το ξέρουν, λένε, νομίζω ότι έχουν προβληθεί 3 επεισόδια μέχρι στιγμής, ούτε ξέρω πού. Και λέγεται ότι είναι το επόμενο αριστούργημα. Έχουν κριτική, θεατές, συγκλονιστή. Δεν την έχω δει. Θέλω πάρα πολύ να τη δω, γιατί έχω διαβάσει άρθρα για αυτήν, αλλά δεν την έχω δει. Αλλά Γιάννη μου, θα τη δω. Ελπίζω μέσα στο Σαββατοκυριακό να δω και πού προβάλλεται, δεν ξέρω. Και θα σου πω, οπωσδήποτε. Το ότι στην Αμερική σταμάτησαν να αγοράζουν μετά τα κουτάβια της καραντίνας, ξέρετε, για να βγαίνει ο κόσμος, όχι απλά για να βγαίνει, ακόμα και οι ειδικοί είπαν ότι ένα σκυλί, ένα κατοικίδιο σε αποφορτίζει, νιώθεις λιγότερη μοναξιά, είναι κάτι σαν αντικαταθλιπτικό, κάνεις τις βόλτες σου. Τώρα λοιπόν όμως οι Αμερικάνοι, okay, πήγαν ένα βήμα παραπάνω, παρακάτω, και πείτε μου τι παίρνουν, τι αγοράζουν. Κότες. Γιατί ακρύβηναν τα αυγά. Και όσοι έχουν σπιτάκια που δεν είναι σε διαμερίσματα, έχουν κότες για να έχουν τα δικά τους αυγά. Μάλιστα. Λοιπόν, θα καλησπερίσω τον κύριο Πάνο Αλεφραγκή. Γεια σας.
Γεια σας, καλησπέρα.
Λοιπόν, είστε Head of Digital και 360 στην 360. The Newton's Laboratory. Πώς το λέω, σωστά?
Laboratory, ναι.
Laboratory. Γεια σας, τι κάνετε?
Είμαι πολύ καλά, εσείς πώς είστε?
Είμαι και εγώ πάρα πολύ καλά και προσπαθώ λίγο να καταλάβω και θέλω να μας το εξηγήσετε, γιατί και εγώ δυσκολεύομαι. Τι είναι αυτό το chat GPT?
Το chat GPT είναι αυτό που λέμε ο αλγόριθμος,
ναι,
στα καλύτερά του.
Okay.
Είναι μια μορφή chatbot, ένα chat δηλαδή.
Συζητάς δηλαδή.
Παράδειγμα, ναι, που έχουμε για παράδειγμα και στα social media, ναι, μόνο που εκεί μιλάμε με τους φίλους μας.
Σωστά.
Εδώ μιλάμε με τον αλγόριθμο. Μιλάμε με έναν υπολογιστή ο οποίος είναι πάρα πολύ ισχυρός, πάρα πολύ ενημερωμένος, έχει πληροφορίες από ατελείωτη γνώση παγκοσμίως, σε πάρα πολλές γνώσεις, πάρα πολλές πληροφορίες από οτιδήποτε μπορείτε να φανταστείτε και συνδυάζει αυτές τις πληροφορίες, είναι συνδυαστική γλώσσα λοιπόν, για να παράξει απαντήσεις. Οπότε ξεκινάς να μιλάς μαζί του, μπορείς να τον ρωτήσεις ό,τι θέλεις, ακόμα και στα ελληνικά, παρόλο που η αποτύπωση δεν είναι πάντα η καλύτερη, δηλαδή υπάρχουν κάποια κενά στο.
Αλλά μιλάει ελληνικά, μια χαρά απαντάει ελληνικά.
Μιλάει
ο αλγόριθμος αυτός, ο οποίος είναι βάση της τεχνητής νοημοσύνης, σωστά?
Βεβαίως.
Η περίφημη τεχνητή νοημοσύνη.
Η εταιρεία OpenAI, η οποία δημιούργησε αυτόν τον αλγόριθμο, τον έκανε. Στην ουσία υπάρχουν πάρα πολλοί αντίστοιχοι αλγόριθμοι παγκοσμίως. Απλά αυτός είναι ο πιο φιλικός για τον τελικό χρήστη, για όλους εμάς δηλαδή.
Οπότε, πιο φιλικός τι εννοείται, πιο προσιτός, πιο εύκολος?
Ακριβώς, ναι. Είναι πάρα πολύ εύκολο κάποιος να κάνει μια εγγραφή στο σύστημα και να αρχίσει κατευθείαν να συνομιλεί με τον αλγόριθμο. Ο οποίος αλγόριθμος έχει πάρα πολλές γνώσεις, ειδικά τον τελευταίο καιρό έχει τεσταριστεί και σε δύσκολα πράγματα. Δηλαδή, για παράδειγμα, αυτός ο αλγόριθμος πήρε πτυχίο νομικής στην Αμερική, γιατί απάντησε σωστά στις εξετάσεις.
Άρα, εγώ μπορώ να του κάνω και νομικές ερωτήσεις?
Έχει πάρα πολλές πληροφορίες, οπότε έχει νομικές, ιατρικές, έχει
γνώσεις,
θέματα που αφορούν την επικαιρότητα, όχι τόσο, γιατί η γνώση του, οι πληροφορίες φτάνουν μέχρι το 2021, οπότε αυτό που αυτή τη στιγμή εμείς θα έχουμε στη διάθεσή μας είναι υλικό που σταματάει κάπου εκεί. Τις επόμενες ημέρες και εβδομάδες θα ανανεωθεί πάλι ο αλγόριθμος και θα έχει και πιο σύγχρονα πράγματα μέχρι να φτάσει στο real time. Δηλαδή αυτό που γίνεται τώρα να αποτυπώνεται κατευθείαν και στον αλγόριθμο και να μπορεί να αντικαταστήσει σε ένα βαθμό τον τρόπο που ψάχνουμε πληροφορίες. Όπως για παράδειγμα αυτή τη στιγμή...
Μπαίνουμε στο Google, ας πούμε, και θα ρωτάμε ποια είναι η καλύτερη παράσταση αυτή την περίοδο για μια κινηματογραφική ταινία. Αν ενημερωθεί και φτάσει στο σήμερα, αυτές τις πληροφορίες θα μπορούσε να μας τις δώσει ο αλγόριθμος αυτός.
Σωστά. Η Google, για παράδειγμα, έχει πολλά κριτήρια που μας εμφανίζει μια λίστα από τα αποτελέσματα σύμφωνα με την αναζήτηση που κάνουμε. Ο αλγόριθμος εδώ δεν μας εμφανίζει λίστα από αποτελέσματα, αλλά μας φτιάχνει στην ουσία συνδυαστικά μια απάντηση η οποία έχει διάφορα κριτήρια. Τώρα υπάρχει τεράστια συζήτηση πώς αυτά τα κριτήρια συνθέτουν μια ολοκληρωμένη απάντηση και πόσο αυτή η απάντηση είναι σωστή ή όχι, γιατί προφανώς υπάρχει και μια αντίθετη άποψη. Αλλά προφανώς η συνδυαστική άποψη όλων των πληροφοριών που έχει δεχτεί ο αλγόριθμος, αν γνώση, βγάζουν ένα αποτέλεσμα, μια απάντηση, η οποία τις περισσότερες φορές είναι και πάρα πολύ εντυπωσιακή για τον τρόπο που στο αποτυπώνει. Δηλαδή, φανταστείτε ότι ήδη υπάρχουν διάφοροι δημιουργοί περιεχομένου που χρησιμοποιούν αυτόν τον αλγόριθμο και του λένε, για παράδειγμα, θέλω να μου γράψει ένα ποίημα, το οποίο να είναι κωμικό, να είναι σοβαρό, αστείο, οτιδήποτε. Οπότε είναι πολύ, πολύ εντυπωσιακό, όχι μόνο ότι έχει τη γνώση, αλλά συνδυάζει και διαφορετικούς τρόπους για να αποτυπώσει αυτή τη γνώση.
Δηλαδή, μπορεί να απευθυνθεί κάποιος σε αυτόν τον αλγόριθμο και να του πει, να του κάνει μια ερώτηση, μια εργασία, να του πει: θέλω να μου γράψεις, να μου απαντήσεις αυτή την ερώτηση για αυτό το διαγώνισμα. Ή να μου γράψεις αυτή την εργασία με θέμα τον πολιτισμό, ξέρω εγώ, στη μινωική εποχή, λέμε τώρα.
Ακριβώς. Και όχι μόνο να τη γράψει, αλλά να του θέσεις και συγκεκριμένα κριτήρια. Δηλαδή ότι εγώ θέλω αυτή την εργασία να μου την γράψει σύμφωνα με αυτά τα θέματα που αυτή τη στιγμή με απασχολούν και θέλω αυτή η εργασία να είναι μέχρι 2.000 λέξεις. Και θέλω να το αποτυπώσεις με ένα ακαδημαϊκό τρόπο ή με ένα πιο απλό τρόπο, γιατί θέλω να γράψω ένα άρθρο σε μια εφημερίδα. Οπότε δεν το θέλω τόσο ακαδημαϊκό, το θέλω πιο απλά γραμμένο. Έχει τέτοιες παραμέτρους που στην ουσία το κάνουν ένα σύστημα το οποίο μέσα στην ακαδημαϊκή κοινότητα, αλλά και όχι μόνο, είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικό στον τρόπο που θα αρχίσουμε σταδιακά να παράγουμε περιεχόμενο. Γι' αυτό έχει προκαλέσει πάρα πολλές συζητήσεις και αντιθέσεις και τα λοιπά, για το πώς αυτό τέλος πάντων μπορεί να ενσωματωθεί στις διάφορες κοινότητες που υπάρχουν εκεί έξω, τις ακαδημαϊκές και όχι μόνο.
Να ρωτήσω κάτι. Πόσο εύκολο, γιατί μιλάμε για αυτό τον αλγόριθμο και φαντάζομαι πάρα πολλοί έχουν περιέργεια. Πόσο εύκολο είναι, δηλαδή κάποιος κατεβάζει ή απλά επισκέφτεται το chat GPT?
Όχι.
Είναι μια εφαρμογή ή απλά το επισκέπτεται?
Είναι ένα site. Αχα. Αν κάποιος το γκουγκλάρει δηλαδή και γράψει chat GPT, θα βρεθεί στη σελίδα της OpenAI, έτσι ονομάζεται η εταιρεία που το έφτιαξε. Το μόνο που θα ζητήσει είναι μια εγγραφή, μια απλή εγγραφή με το email.
Με το mail σου, φαντάζομαι, ναι.
Σωστά, και μετά κατευθείαν ξεκινάει κάποιος να μιλάει με τον αλγόριθμο. Λόγω της πολύ μεγάλης χρήσης, φανταστείτε ότι μέσα σε μια εβδομάδα, ας πούμε, από τη στιγμή που βγήκε, ξεπέρασε τις 1 εκατομμύριο εγγραφές. Μιλάμε για ένα τεράστιο.
Μα το φαντάζομαι, μόνο, γιατί είναι συγκλονιστικό. Σωστά, δεν είναι το μοναδικό. Έχουμε διαβάσει και έχουμε ακούσει. Σωστά. Απλά, όπως είπατε και εσείς, είναι πολύ προσιτό. Είναι εύκολο. Δηλαδή, απλά επισκέπτεται κάποιος μια ιστοσελίδα.
Ακριβώς. Και μάλιστα σήμερα, μια και το συζητάμε, η εταιρεία αυτή ανακοίνωσε και ένα μοντέλο με πληρωμή που ονομάζεται ChatGPT Plus, το οποίο έχει ένα κόστος περίπου στα $20 το μήνα αυτή τη στιγμή. Και στην ουσία σου δίνει πρόσβαση σε περισσότερες δυνατότητες, πιο γρήγορα αποτελέσματα, γιατί καμιά φορά όσο ψάχνεις και όσο μιλάς, καμιά φορά το chat κολλάει, δεν σου απαντάει πολύ γρήγορα. Ναι, υπάρχει τεράστια χρήση αυτή τη στιγμή παγκοσμίως. Και σου λέει ότι, κοίταξε να δεις, αν πληρώσεις, εγώ σου δίνω με όλες τις δυνατότητες που είναι διαθέσιμες για τον αλγόριθμο, με πιο γρήγορη ανταπόκριση της μηχανής, και προφανώς και άλλα πράγματα τα οποία σταδιακά θα αρχίσουν να ξεδιπλώνονται μπροστά μας. Είναι μια τεχνολογία που τώρα στην ουσία αρχίζει και γίνεται τόσο προσιτή στον πολύ κόσμο.
Μα ναι, εγώ θυμάμαι πριν από 3 χρόνια ετοιμάζαμε για την εφημερίδα που εργάζομαι ένα αφιέρωμα στην τεχνητή νοημοσύνη και πώς είναι η δεκαετία της, η δεκαετία που εμείς θα την γνωρίσουμε, θα την κατανοήσουμε καλύτερα. Και πραγματικά Φυστά. Έχει μπει για τα καλά στη ζωή μας και με τρόπους που δεν αντιλαμβανόμαστε πολλές φορές. Να ρωτήσω κάτι. Ναι. Είπατε αυτόν τον τρόπο τον επιπληρωμένο. Με ποιον άλλο τρόπο βγάζει η συγκεκριμένη εταιρεία που έφτιαξε αυτόν τον αλγόριθμο χρήματα?
Κοιτάξτε, πίσω από αυτή την εταιρεία υπάρχουν πολύ μεγάλα funds παγκοσμίως. Το μεγαλύτερο που χρηματοδοτεί, αν δεν κάνω λάθος, είναι η Microsoft.
Μάλιστα, κολοσσός.
Όπως στην ουσία είναι κολοσσός. Ναι. Στην ουσία η Microsoft θέλει να ενσωματώσει τον αλγόριθμο μέσα στη δική της μηχανή αναζήτησης. Οπότε το Bing, που είναι ανταγωνιστής της Google, θέλει να προσθέσει αυτό το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, όπου στην ουσία κάποιος πολύ πιο γρήγορα θα βρίσκει αποτελέσματα και μάλιστα απόλυτα στοχευμένα με αυτό που ψάχνει. Οπότε δεν θα κοιτάς το πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο αποτέλεσμα.
Και τη δεύτερη, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη σελίδα που πολλές φορές φτάνεις.
Όποιος πηγαίνει μέχρι την τέταρτη σελίδα, μπράβο του πραγματικά.
Αναγκαζόμαστε πολλές φορές και συλλέγεις πληροφορίες.
Να σας δώσω ένα ακόμα παράδειγμα. Φανταστείτε ότι η Microsoft θα βάλει κάποια στιγμή, μάλλον, το πιο πιθανό, το συγκεκριμένο εργαλείο στο Word. Οπότε εκεί που γράφουμε κείμενο, αντί να το γράφουμε το κείμενο, θα μπορούσαμε απλά να ζητάμε ένα κείμενο. Και να το φέρνει μπροστά μας και εμείς απλά να κάνουμε ένα proofreading ή να κάνουμε μια διόρθωση στο κείμενο που έφερε.
Κύριε Αλεφραγκή, συγγνώμη. Ξέρετε, αναστενάζω με ακούτε, γιατί όσο εντυπωσιακό είναι αυτό που μας λέτε, άλλο τόσο είναι και λίγο τρομακτικό. Δηλαδή, εγώ είμαι δημοσιογράφος και γράφω. Αν αύριο κάποιος μπορεί να πει γράψε μου ένα άρθρο 1000 λέξεων με αυτό το ύφος για αυτό το θέμα, ξέρετε, είναι λίγο προβληματίζεσαι. Αν αύριο κάποιος φοιτητής πει κάνε μου αυτή την εργασία με αυτό το θέμα, με αυτό το ύφος, είπατε ότι μπορεί να του δώσεις πολύ συγκεκριμένες οδηγίες. Δεν είναι κάποια όρια που είναι λίγο δυσδιάκριτα και γενικά τι είναι αυτό που ανησυχεί? Δεν θέλω να είμαστε ενάντια στην τεχνολογία και στην τεχνολογική πρόοδο προς Θεού. Αλλά πραγματικά είναι ένα τεράστιο βήμα.
Είναι ένα τεράστιο βήμα και αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ σωστό, γιατί η παραγωγή περιεχομένου θα φτάσει σε άλλα επίπεδα πλέον. Έτσι. Δηλαδή προφανώς φανταστείτε ότι ήδη υπάρχουν ειδικοί στο χώρο που προσπαθούν να ανιχνεύσουν ποια κείμενα έχουν παραχθεί από τον αλγόριθμο και δεν μπορούν να το πετύχουν. Γιατί το κάνει με ένα τέτοιο τρόπο που δεν μπορεί ένα άλλο εργαλείο να καταλάβει ότι ένα κείμενο που υπάρχει online το έχει δημιουργήσει αλγόριθμος ή το έχει δημιουργήσει, ας πούμε, ανθρώπινο χέρι. Τώρα, ο αλγόριθμος λειτουργεί συνδυαστικά. Παίρνει όλες τις πληροφορίες που υπάρχουν διαθέσιμες εκεί έξω, στη βάση του, συνδυάζει και γράφει και αποτυπώνει το κείμενο όπως θα του υποδείξουν. Δεν έχει όμως κριτική σκέψη του ανθρώπου που θα διαβάσει την πληροφορία, θα την ερευνήσει όπως ένας δημοσιογράφος και θα την αποτυπώσει σύμφωνα με την εμπειρία του και την κριτική του σκέψη. Αυτό ο αλγόριθμος δεν μπορεί να το πετύχει.
Ακόμα.
Ακόμα. Σωστά, σωστά.
Αυτό
όταν
είναι,
θα
το ακόμα είναι. Θα μπορούσε.
Ναι, δεν νομίζω ότι θα είναι ποτέ τόσο διαφορετικό. Δηλαδή θα υπάρχει όγκος πληροφορίας που θα παράγεται, αλλά πάντα η δουλειά ενός ανθρώπου που τέλος πάντων θα καθοδηγεί μέσα εισαγωγικά αυτή την πληροφορία θα είναι ίσως πιο σημαντική.
Μπορεί να δώσει μέχρι και ιατρικές πληροφορίες.
Θεωρητικά ναι.
Δηλαδή να κάνει και μια διάγνωση.
Τώρα φτάνουμε σε πράγματα που...
Μα αυτά είναι που μας ανησυχούν.
Ναι.
Γιατί σκεφτείτε, ναι. Όταν αυτό γίνει τόσο μαζικό, είπατε ότι σε πόσο καιρό 1 εκατομμύριο άνθρωποι έκαναν εγγραφή.
Την πρώτη εβδομάδα που...
Τρομερό.
Αέρα. Ναι, ναι.
Άρα σκεφτείτε πόσα εκατομμύρια άνθρωποι θα κάνουν ακόμα. Και δεν είναι και ο μοναδικός αλγόριθμος. Θα εμφανιστούν και άλλοι και άλλοι και άλλοι. Πιστεύετε ότι υπάρχει κίνδυνος ο κόσμος να σπεύσει να ζητάει πράγματα από αλγόριθμους που κάπως δημιουργούν πρόβλημα?
Κοιτάξτε, αυτό γίνεται ήδη. Δηλαδή ήδη κάποιος που μπορεί να έχει κάποιο πραγματικό ή θεωρητικό ιατρικό θέμα.
Μπαίνει στο Google και ψάχνει.
Google. Mm. Και το πρώτο αποτέλεσμα που θα του βγει συνήθως είναι ότι έχει το χειρότερο πράγμα που υπάρχει εκεί έξω. Άρα αυτό γίνεται ήδη. Ο αλγόριθμος μπορεί να εξασφαλίσει ότι τουλάχιστον θα συνθέτει την πληροφορία από πηγές οι οποίες είναι κατά κάποιο τρόπο ασφαλείς. Άρα αυτό από μόνο του είναι ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να διαπιστώσουμε στην πράξη. Σε καμία περίπτωση όμως, ειδικά για τόσο σοβαρά θέματα, δεν θα προτείνει κανείς
καλά,
να θέσει τον αλγόριθμο
φυσικά.
Έτσι, για να δεις τι έχεις, αν έχεις και πώς πρέπει να το αντιμετωπίσεις.
Όμως κύριε Αλεφραγκή, το μόνο σίγουρο είναι ότι πώς πριν από 20 χρόνια, κάποιοι τώρα λένε, εγώ πριν από 20 χρόνια για να ψάξω κάτι πήγαινα σε βιβλιοθήκη, έπαιρνα εφημερίδες. Πιστεύετε ότι σε 5, 6, 7 χρόνια είναι τόσο κοντινό να λέμε πω κάποτε έμπαινα στο Google ή σε ξέρω εγώ μια μηχανή αναζήτησης και έβαζα τη λεξούλα και έψαχνα. Πιστεύετε δηλαδή ότι βρισκόμαστε σε τέτοιο κομβικό σημείο μετάβασης?
Είμαστε σε ένα τέτοιο σημείο, δεν ξέρω αν θα είναι σε 2, 3, 5 χρόνια αυτό. Είμαστε όμως τόσο κοντά όσο το λέτε. Όσο αυτή η τεχνολογία έρχεται τόσο γρήγορα μπροστά μας, εμάς τους απλούς χρήστες, έτσι, όχι τους μηχανικούς, αυτούς που έχουν πρόσβαση στον κώδικα ας πούμε και λειτουργούν το artificial intelligence έτσι όπως το θέλουν εκείνοι, γιατί αυτό υπάρχει αρκετά χρόνια τώρα σε διάφορα προγράμματα που υπάρχουν και επεξεργάζονται πληροφορίες. Οπότε αυτό το πράγμα έρχεται πάρα πολύ γρήγορα κοντά μας. Φανταστείτε ότι είμαστε, έτσι όπως το είχαν προβλέψει, τουλάχιστον 2 χρόνια μπροστά από την πρόβλεψη που υπήρχε πριν.
Άρα έχουμε κινηθεί πιο γρήγορα.
Κινείται πάρα πολύ γρήγορα και μάλιστα, ξέρετε, αυτές είναι τεχνολογίες που από ένα σημείο και μετά θα είναι προσιτές σε όλους. Όχι σε εμάς τους χρήστες, στους προγραμματιστές, στους ανθρώπους που φτιάχνουν εφαρμογές, στους ανθρώπους που συνδέουν πράγματα μεταξύ τους στην τεχνολογία. Οπότε θα μεγαλώσει τόσο γρήγορα και θα πάει παντού, που ναι, όντως και η αναζήτηση θα αποκτήσει πλέον άλλη ουσία και δεν θα γράφουμε, θα μιλάμε, δηλαδή θα ζητάμε με τη φωνή μας πράγματα. Φανταστείτε ότι υπάρχει και μια άλλη τεχνολογία αυτή τη στιγμή, παρόμοια με το chat GPT που είναι το γραπτό, υπάρχει η εφαρμογή DALL-E, όπως το ακούτε με 2L και E.
Και I, E.
Ναι, στο τέλος, ναι. Η οποία τι κάνει, συνθέτει φωτογραφίες. Δηλαδή μπορείς να μπεις μέσα και να πεις ότι θέλω να μου φτιάξει μια φωτογραφία η οποία να δείχνει ένα ηλιοβασίλεμα, το οποίο βρίσκεται σε αυτό το σημείο και να έχει αυτά τα χρώματα και αυτά τα στοιχεία επάνω και το κάνει μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.
Μπορεί να υπάρχει και το πρόσωπό μου? Δηλαδή μέσα σε αυτό, αν δώσω αυτή την εντολή να είναι σαν εγώ να βρίσκομαι στο Παρίσι, μπροστά από τον πύργο του Άιφελ, με αληθοφάνεια φυσικά.
Υπάρχουν διάφορα τέτοια στοιχεία. Αν βρεθεί η φωτογραφία και η δική σας κτλ. Κάνει τρομερούς συνδυασμούς, που αυτό αλλάζει πολύ και τον τρόπο που δημιουργούμε. Οι άνθρωποι οι οποίοι αυτή τη στιγμή τους παίρνει πάρα πολύ χρόνο να σχεδιάσουν κάτι, έχουν πλέον άλλα εργαλεία στα χέρια τους και η δημιουργικότητα μπορεί να πάει σε άλλα επίπεδα.
Ναι, ναι. Είναι κατανοητό αυτό. Απλά όπως Με κάθε βήμα μπροστά υπάρχουν και διάφορα ερωτηματικά, διάφοροι προβληματισμοί, διάφορες ανησυχίες. Εγώ να σας δώσω ένα παράδειγμα, μου έκανε τρομερή εντύπωση και θα ήθελα ένα σχόλιο πάνω σε αυτό. Είναι μια μεγάλη, τέλος πάντων, φιλανθρωπική οργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες που ασχολείται με την προστασία των ζώων και χρησιμοποιεί πολύ τα social media φυσικά. Και έλεγε ο ιδρυτής της σε ένα μήνυμα, σε ένα βίντεο, ότι επειδή έχουν παρατηρηθεί πάρα πολλά φαινόμενα εξαπάτησης, να ξέρετε ότι ποτέ δεν θα μιλήσετε μαζί μου μέσω των social media με βίντεο. Δηλαδή υπήρχαν άνθρωποι που είχαν πάρει το πρόσωπό του και παίρναν, δηλαδή μιλούσες εσύ, τον έβλεπες να σου μιλάει, αλλά δεν ήταν ο πραγματικός, είχαν φτιάξει το πρόσωπό του. Με πάλι την τεχνολογία της τεχνητής νοημοσύνης. Και αυτό, αν το σκεφτεί κανείς, είναι τρομακτικό. Δεν είναι απίστευτο.
Εγώ διάβασα ένα τέτοιο σενάριο και έχετε πάρα πολύ δίκιο. Και αυτό είναι ένα από τα θέματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσει η τεχνολογία και η επιστήμη, όχι τα επόμενα χρόνια, αύριο το πρωί.
Ναι, ναι.
Φανταστείτε λοιπόν αυτό το παράδειγμα που θέσατε πάρα πολύ σωστά, να δείτε τον πρωθυπουργό μιας χώρας να εκφωνεί κάτι απέναντι σε μια άλλη χώρα, τον Ερντογάν, απέναντι στην Ελλάδα. Αυτό να είναι
αυτό που είπατε,
ένα προϊόν τεχνητής νοημοσύνης και εκείνη την ώρα, τα δευτερόλεπτα που θα πάρει κάποιος.
Για να το επιβεβαιώσει, να το διαψεύσει, να το επιβεβαιώσει, ακριβώς. Είναι απίστευτη σημασία.
Να έχει προκαλέσει μια τεράστια καταστροφή, ας πούμε.
Έχετε απόλυτο. Αυτό να σας πω είναι κάτι που είπατε και νομίζω ότι έτσι αξίζει να κλείσουμε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Καινούρια, τρομακτικά, πάρα πολύ χρήσιμα. Νομίζω ότι αξίζει να τα κατανοούμε, να τα αποκωδικοποιούμε, να μην τα δαιμονοποιούμε, γιατί αν μη τι άλλο μπροστά μας είναι, μη σας πω δίπλα μας, αλλά να εντάξει.
Να δούμε την καλή πλευρά, να είμαστε επιφυλακτικοί σε κάτι το οποίο δεν το γνωρίζουμε, αλλά σίγουρα να είμαστε
ανοιχτοί.
Αφού
θα έρθει, αφού έχει έρθει, δεν μπορούμε να αντισταθούμε.
Να προσπαθήσουμε να κάνει τη ζωή μας πιο εύκολη.
Έτσι. Κύριε Αλιφραγκή, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ, καλό σας βράδυ.
Γεια σας, γεια σας.
Γεια σας.
Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο πρώτο πρόγραμμα, στην εκπομπή τη μας ξημερώνει, στο μικρόφωνο Νεφέλη Λιγερού και δεν ξέρω αν το έχετε παρατηρήσει, αλλά ο κύβος του Ρούμπικ, τον οποίο το γνωρίζετε, πια τον γνωρίζουμε από τα παιδικά μας χρόνια, έχει κάνει ένα τρομερό comeback, δεν ξέρω αν έχει φύγει και ποτέ, αλλά ειδικά λέει στην περίοδο της πανδημίας, οι νέοι τον ανακάλυψαν, τον ερωτεύτηκαν και ήρθαν κοντά με τον κύβο του Ρούμπικ που μας έχει ταλαιπωρήσει πολλούς από εμάς, που δεν είμαστε τόσο επιδέξιοι τέλος πάντων, ώστε να το λύσουμε. Αλλά κάποιοι δεν ξέρουν ότι εδώ έχουμε μια ελληνική εταιρεία, την V-Cube, που έχει εκμεταλλευτεί μια οικογενειακή πατέντα, έχει μετεξελίξει τον κύβο Ρούμπικ, σχεδιάζει, παράγει κύβους V-Cube, και να καλησπερίσω τον κύριο Κωνσταντίνο Βέρδε. Γεια σας.
Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε?
Τι κάνετε, είστε ο ιδρυτής της εταιρείας?
Ναι, είμαι ο γιος του εφευρέτης της εταιρείας και ιδρυτής.
Και βρίσκεστε στην Νιρεμβέργη?
Ναι, αυτή τη στιγμή είμαστε στην Νιρεμβέργη γιατί λαμβάνει χώρα, είμαστε δεύτερη μέρα της μεγαλύτερης έκθεσης παιχνιδιών στον κόσμο, B2B, δηλαδή για εμπόρους, και εκθέτουμε τα τελευταία 14 χρόνια εμείς εδώ σε αυτή την έκθεση και πλην βέβαια των δύο τελευταίων που δεν έγινε λόγω της πανδημίας, και για 14η φορά τέλος πάντων εκθέτουμε και έχουμε έρθει εδώ να δούμε τους πελάτες μας και να βρούμε και άλλους.
Πείτε μου λίγο για την ιστορία της εταιρείας.
Βεβαίως. Η ιστορία μας ξεκινάει το 2003 όταν ο πατέρας μου κατοχύρωσε μια πατέντα στον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας της Ελλάδος, τον ΟΒΗ, την οποία μετά κατοχυρώσαμε και σε αρκετές ευρωπαϊκές αλλά και στη Βόρεια Αμερική και σε κάποιες ασιατικές χώρες, η οποία επιτρέπει, έγινε μια σχεδίαση εξέλιξης του κύβου, όπως είπατε. Ο κύβος, επιτρέψτε μου να αναφέρομαι στη λέξη κύβος, γιατί κύβος Ρούμπικ είναι και trademark και δεν θέλω να φύγω trademarks, αλλά ο κύβος είναι ο καλύτερα απολυμμένος γρίφος στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έχει ξεκινήσει τις πωλήσεις από το 1980.
Βέβαια.
Εμείς ξεκινήσαμε το 2008. Από το 2003, το 2008 ιδρύσαμε την εταιρεία μας, όταν πλέον είχαμε κατοχυρώσει αυτή την τεχνολογία σε αρκετές χώρες, η οποία μας επιτρέψε να βελτιώσουμε όλα τα υπάρχοντα μεγέθη κύβων που υπήρχαν. Ο κλασικός αυτός κύβος που γνωρίζουν όλοι έχει 3 στρώματα. Υπήρχαν κύβοι όμως και με 2 και με 3 και με 4 στρώματα.
Σωστά.
Εμείς λοιπόν καταφέραμε καταρχάς να βελτιώσουμε όλα τα υπάρχοντα μεγέθη με ένα μηχανισμό καινοτόμο. Αυτό που ο χρήστης τελικά δηλαδή δεν βλέπει στο εσωτερικό του κύβου, αλλά και να επεκτείνουμε την σειρά των κυβικών λογικών παιχνιδιών σε θεωρητικά απεριόριστο αριθμό στρωμάτων. Έτσι, έχουμε παράξει κύβους από 2 στρώματα μέχρι και 9 αυτή τη στιγμή και συνεχίζουμε. Η κύβη μας από το 2008, ολοκληρώσαμε την γκάμα μας γύρω στο 2012, έχουν φτάσει σε πάνω από 100 χώρες μέσω διαδικτύου.
Μα βλέπω τις συνεργασίες, βλέπω την εξωστρέφεια, είναι τρομερά εντυπωσιακό. Και όχι απλά έχουν φτάσει, έχετε κάνει συνεργασίες με το βιβλιοπωλείο Barnes & Noble, το οποίο είναι ένας κολοσσός τώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έτσι.
Βεβαίως. Κοιτάξτε να δείτε, οι κύβοι μας έχουν φτάσει μέσω διαδικτύου σε 100+ χώρες, αλλά πολλούνται μέσω κλασικών δικτύων διανομής πάνω από 30, μέσα από διάσημες εταιρείες. Σε κάθε ευρωπαϊκή μεγαλούπολη, στην Βόρεια Αμερική, όπως είπατε, έχουμε μπει στα Target, έχουμε μπει, που είναι τεράστια αλυσίδα καταστημάτων στην Αμερική.
Ναι, τεράστια. Μέχρι και σε μουσεία έχετε μπει στην αγορά των σουβενίρ.
Ναι, γιατί εκτός από τους κλασικούς κύβους με τα 6 χρώματα, ο κύβος έχει 6 έδρες, οπότε όλοι μας έχουμε συνηθίσει το κύβο με 6 χρώματα. Εμείς έχουμε εισάγει και άλλη μια καινοτομία και έχουμε βελτιώσει την εξωτερική εμφάνιση και πλέον μπορούμε και να παρεστούμε πάνω στον κύβο οτιδήποτε επιθυμεί ο καθένας. Και έτσι έχουμε μπει και σε τουριστικά αντικείμενα, σε μουσιακά. Είμαστε στο Μουσείο Ακρόπολης, έχουμε κάνει κύβο για το Μετροπόλιταν Μουσείο της Νέας Υόρκης, για το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας για το Λονδίνο και για πολλές εταιρείες κλπ. Έχουμε κύβους με σχεδίαση μπομπέ, κύβη με φλάτ, με επίπεδη σχεδίαση.
Εδώ μου γράφουν ότι σας γνωρίζουν γιατί μπορεί κανείς να παραγγείλει ό,τι θέλει. Δηλαδή να στείλει φωτογραφίες, ναι. Έχουν κάποιοι, είναι πελάτες σας.
Και αυτό, το έχουμε πάει ακόμα αυτό που σας περιγράψα μόλις τώρα, ακόμα και ένα βήμα παραπέρα, οπότε υπάρχει μια εφαρμογή η οποία επιτρέπει στον οποιονδήποτε, όπου και αν βρίσκεται, μέσα σε 5 λεπτάκια να σχεδιάσει, να βάλει τις φωτογραφίες του και να πάρει ένα εντελώς προσωποποιημένο κύβο.
Υπέροχο δώρο αυτό τώρα.
Ναι,
υπέροχο
είναι,
δώρο.
Είναι καλό δώρο.
Ναι.
Καλό δωράκι.
Πάντως εξαιρετικό ότι υπάρχει αυτή η ελληνική εταιρεία με τόσο μεγάλη επιτυχία, με τόσο μεγάλη εξωστρέφεια, με παρουσία σε τόσες πολλές χώρες και σε τόσο ανταγωνιστικές αγορές.
Ναι, έχουμε το 2013 είμαστε μέσα στις ελληνικές εταιρείες που πλασαριστήκαν στα European Business Awards. Έχουμε από τη Γενική Γραμματεία Έρευνα και Τεχνολογίας έχουμε επιλεγεί ως μία από τις πιο καινοτόμες εταιρείες το 2012. Έχουμε διάφορες διακρίσεις και σε παγκόσμιους διαγωνισμούς σχεδίασης. Και συνεχίζουμε και βέβαια έχουμε αντιγραφεί και πάρα πολύ, αυτό ήθελα να το πω. Δηλαδή μας έχουν αντιγράψει δεκάδες κινέζικα εργοστάσια. Πλέον τα κλεψίτυπα είναι τόσα πολλά που υπολογίζουμε ότι εμείς έχουμε πουλήσει λιγότερα από ότι...
Από ότι αυτοί. Οι τόσοι που έχουν αντιγράψει. Την πατέντα, να πούμε έτσι.
Την πατέντα
που έχετε καταχωρήσει. Ναι. Να ρωτήσω κάτι. Θέλετε να μου κάνετε ένα σχόλιο για αυτό τον διαχρονικό έρωτα με τον κύβο Ρούμπικ και με την νεολαία που τον ανακαλύπτει ανά μια δεκαετία. Δηλαδή τα παιδιά των 80's, τα παιδιά των 90's, τα παιδιά των... Και τώρα με την πανδημία άλλη μια νέα γενιά. Τι είναι αυτό, πιστεύετε, που προσελκύει ειδικά τους νέους και όχι μόνο φυσικά?
Κοιτάξτε, είναι διαχρονικό παιχνίδι. Ο κύβος όντως έρχεται σε κύματα. Εμείς το παρατηρούμε ακόμα και τα τελευταία 14 χρόνια που ασχολούμαστε, αλλά και πριν, γιατί ήμασταν και εμείς φίλοι. Δεν ξεκινήσαμε έτσι τυχαία.
Βέβαια.
Είναι ένα διαχρονικό παιχνίδι. Έχει... Ως σχήμα ο κύβος έχει τεράστια δύναμη. Γι' αυτό και συμβόλιζε τη γη. Δηλαδή, οι αρχαίοι τον είχαν συμβολίζει τη γη. Οπότε έχει και τεράστια δύναμη από μόνος του.
Ναι, τώρα, έχετε δίκιο.
Όταν μάλιστα αυτός μπορεί και περιστρέφεται, δίνει μια γοητεία, ας το πούμε. Εκτός από, από το παζλ, από το γρίφο αυτό καθ' αυτό, έχει και ο ίδιος ο κύβος μια τεράστια γοητεία. Εκτός όμως από αυτό, προσφέρει μια τεράστια πρόκληση και για να τον λύσεις πρέπει να ασχοληθείς, να γίνεται θυστικός, δηλαδή μετά μόλις καταφέρεις και λύσεις έναν κύβο με δύο ή με τρία στρώματα, μετά θα να πας στο επόμενο. Όλο αυτό είναι κάτι το οποίο οπωσδήποτε κεντρίζει τις γενιές, ας πούμε. Οπότε υπάρχει από το 2008 που βγήκαμε και εμείς βοήθησαμε πάρα πολύ σε αυτό, στην αναγέννηση που περιγράφεται τα τελευταία ειδικά 10 χρόνια. Την τελευταία τριετία υπήρχε μια πτώση όντως, αλλά με την πανδημία πάλι βλέπουμε τα τελευταία 2 χρόνια βλέπουμε ένα comeback τεράστιο και στην Ελλάδα.
Και στην Ελλάδα, μάλιστα.
Και στην Ελλάδα. Εμάς η περσινή χρονιά, το 2022, δηλαδή ήταν η καλύτερη μας χρονιά σε πωλήσεις στην Ελλάδα. Πουλήσαμε πάνω από 25.000 κύβους στα public, στο πλαίσιο.
Σε πάρα πολύ μεγάλες εταιρείες. Και φαντάζομαι και διαδικτυακά, Δηλαδή μπορεί κάποιος να παραγγείλει ό,τι θέλει και είπατε μέχρι και προσωποποιημένους τελείως. Λοιπόν, επειδή πολλοί σας αντιγράφουν, να πούμε V-Cube. Ότι μπαίνει κανείς. Στο site σας.
vpavlacubes.com είναι η ιστοσελίδα μας.
Ωραία.
Εκτός όμως από τους κύβους, πλέον έχουμε περάσει και σε επιτραπέζια, παιχνίδια. Εκεί κάποιος μπορεί να βρει και άλλες καινοτομίες. Πλέον συνεργαζόμαστε με πολλούς Έλληνες σχεδιαστές. Έχουμε παράξει και σφαιρικά παζλ. Έχουμε κάνει και δύο φοβερά επιτραπέζια τώρα τελευταία από Έλληνες σχεδιαστές. Προσπαθούμε μέσω αυτής της εμπειρίας που έχουμε αλλά και του παράθυρου, ας το πούμε, στην αγορά που έχουμε αποκτήσει μέσα από τα δίκτυα διανομής που συνεργαζόμαστε, να έχουμε μια συνέπεια και να βγάλουμε και άλλους Έλληνες σχεδιαστές προς τα έξω.
Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Βέρδε. Να είστε καλά.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Καλή
πάρα πολύ,
συνέχεια. Καλά. Γεια σας.
Γεια σας.
Αυτά γιατί εδώ υπάρχουν έρευνες που λένε ότι η νεολαία ανακαλύπτει ξανά, γιατί εμείς το ξέρουμε, τους κύβους Ρούμπικ. Ότι υπάρχει μια ελληνική εταιρεία. Δεν είναι τρομερό να μιλάμε για τους κύβους Ρούμπικ, αλλά να μιλάμε για τη δική μας, την εγχώρια εδώ παραγωγή. Λοιπόν, ωραία τα είπαμε, ωραίες συστάσεις κάναμε, ωραίους καλεσμένους είχαμε, αλλά κάπου εδώ τελείωσε και η σημερινή μας εκπομπή. Εμείς τώρα θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων, τη Δευτέρα, πάντα 10 με 11 στο πρώτο πρόγραμμα. Ένα μεγάλο καληνύχτα από όλους μας. Τη Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Βασίλη Νικολόπουλο στον ήχο, την Εφέλη Λιγερού στο μικρόφωνο, δηλαδή εμένα. Και αν νομίζετε ότι τα έχετε δει και τα έχετε ακούσει όλα, να σας πω ότι στην Αμερική ένας άντρας μηνύει και ζητά 2 εκατομμύρια ευρώ, συγγνώμη, 2 εκατομμύρια δολάρια, διότι μία φίλη του, την οποία αυτός στην πορεία της φιλίας, της σχέσης τους, άλλαξε συναισθήματα και την ερωτεύτηκε, τη διεκδίκησε, αυτή τον απέρριψε, τον έβαλε στη λεγόμενη friend zone, δηλαδή του είπε ότι δεν νιώθω το ίδιο, είσαι απλός φίλος, και αυτός τώρα τη μηνύει, διότι λέει του έχει αφήσει ένα συναισθηματικό τραύμα. Γι' αυτό σας λέω, μια χαρά είμαστε. Μια χαρά είμαστε. Υπάρχει μεγάλη τρέλα γύρω μας. Καληνύχτα. Καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Τα λέμε από την επόμενη εβδομάδα. Γεια σας. Myself.
I got too much light running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love in the rest of. I cannot get enough. Love running through my veins to go to it.